Türkmenistan'da Pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büyüktüğünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepde yer azatlyk radiosu, efirde maksat Ataev filen habarlar gündeligi. Türkmenistan'da 2 adama koronavirus keselinin yokuşunluğu habar verilýär. Sağlyk resmileri ret edýär. Çoğunluğdaki yokunç keseller merkezler müdüriyetinin merkezleştirilen barlığı hanasında 2 adamla koronavirus keselinin anıklananlığı öne sürülüyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun 2 haberçisi 3. Mart'ta yurt içinden haber verdi. Birinci haberçi bir sağlık işgarının sözlerine salgılanıp 2 nasağın koronavirus analizlerinin pozitif çıkanlığını haber verdi. Sağlık işgarının sözlerine göre koronavirus analizleri pozitif çıkan adından 2 nasağ çoğunluğdaki yokunç keselleri hasta hanasında Berk izolyasiyada saklanýar diýip habarçy aýtdy. Ol epidemiýa ýolugan näsagalaryň Türkmenistanyň raýatlary da ony habar berdi. Ýöne olaryň daşary ýurtlarda saparda bolup ýurda dolanylaryň hatarından ony ýady, ýurdun içinde bolup keselleýän adamlardan ony anyklap bilmeýändigini belledi. Fevralyň ortalarynda meri Türkmenistanyň häkimetleri Aşgabadyň aeroportuna howa gatnaşyklary arkaly barýan halkara ýolagçylary saglyk barlygyndan geçirýär. Düme alamatlary göze ilýän ýolagçylar çoğunlukdaky Yokunç keseller merkezleri müdüriyetini ekidiliyen hem de o yerde karantinada saklanıyor. Habarçinin sözlerine göre koronavirus bilen kesilen ikrayet çoğunluğdaki yokunç keselleri hastahanasına 20. fevraldan ön getirilen adamların arasındandır. Şol bir vaatın ödüne olorun levaptaki ya da ahaldaki koronavirus karantin lagerlerinden getirilen adamlardan nelde Aşgabadın öd içinden ya da Aşgabadın aeroportundan karantina ekidilenlerin hatarından nığı çak ediliyar. Türkmen häkimetleri Xitaydan getiren 470 sayetini Levap volayetinin yokunç keselleri hastahanasını hem de Ayratin Harvı çadırda karantina salıptı. Azatlyk radiosunun ikinci habarçısı çoğunluğdaki yokunç keseller merkezleri müdüriyetinin bir işgärine salgılanıp, ol yerde karantinasına saklanýan adamların bir näçesine koronavirus keselinin anyklananlygyny habar verdi. Azatlyk radiosu seşenbi günü bu maglumatlar boýunça çoğunluğdaki değişli sağlık idarasyna jaň etdi. Telefonu cevap veren sağlık resmisi merkezde koronavirus keseli bilen bağlılıkta karantin astına saklanyan adamların bardığını tasdikladı. Yöne henüz bu kesele yoluğun adamların yokluğunu melim etti. Paytaýt Aşgabatdan 20 kilometr töwereği aradaşlıkta yerleşen çoğunluğdaki sağlık toplumunun düzümüne yokunç keselleri beceriş öňün alış merkezi, ince keseli beceriş öňün alış merkezi, deri venerologiya hastahanası gan merkezi hem de merkezleştirilen barlığı hana girýär. 2010-njy ýylda ulanylmaga berilen bu sağlık toplumunun yokunç keselleri beceriş öňün alış merkezi resmi maglumatlara göre 260 orunlukdur. Bütün Dünya Sağlığı Goroyuş Kurumasının dünyada koronavirus keselinin yayramağının öňüni almak boyunca eden çağırışlarının fonunu Türkmenistan'a häkimetler yanvarın ayağından başlap ona karşı çare görmek işlerine girişti. Marlı häkimetler vilayet mekteplerine çağırlar bağlarına ve hastahanalarda sanitar gigiyen düzgünlerinin berca edilişine göde uçuluğu güçlendirdi. Dümevlep sapağa varan çağırlar öylerine uğradılıp başlandı. 31. yanvarda Türkmen hova yolları öňüni alış çareleriyle bağlılıkta Pekin'e ve Bangkok'a Uçur gatnaşyklaryny näbirli möhlet üçin ýatyrdy. Fevralyň başyna howa ýollary kompaniýasynyň Pekinden Aşgabada amala aşyran iň soňky uçur gatnaşyklary bilen Hitaýdaky türkmen raýatlary ýurda getirildi. Hem de Levap welaýatyna karantina astyna alyndy. Munyň ýa-da Aşgabatda häkimetler ilan tarapyny epidemiýa garşy habarlylyk kompaniýalarynyň çägini ýazmaça maglumat paýlap başlady. Şol bir wagtyň özünde paýtagtda saglyk resmileri mekdepleri aýlanyp düşündiriş işlerini geçdiler. Fevral ortadan aýganda Türkmenistanyňky daşary ýurt ilçihanalary şol sanly Birleşen Ştatlaryň Aşgabatda ilçihanasy beýanat ýaýradyp Türkmenistanyňky henüz koronavirus bilen keselen adamlaryň hasaby alynmanyny, şol bir wagtyň özünde ýurda barýan ähli adamlaryň ferhet barlığı nokotlarını deslapkı sağlık barlığının geçirilecektiğini, oların karantina alınmaklarının hem mümkünlüğünü məlim etdi. Koronavirus ilin bağlılıkta Özbek Ferhedini yanvarın ayağını yapan Türkmenistan, fevralın 3. 10 günlüğünü geçip İran ve Afganistan Afganistan bilen aradaky döwlet serhetlerini hem ýapdy. Munyň ýeňi ýurtda azyk önümlerini hususan Irandan import edilýän göwek bakça önümlerini ýeti gytçylygy ýüze çykyp başlady. 25-nji fevralda Türkmenistanyň koronavirus keseli döwlet baş ton derejesini ilkinji gezek awdaldy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýokary derejeli saglyk resmiýlerine keselin ýurtda ýaýramagynyň öňüni almagy tapşyrdy hemde munyň bilen baglylykda dürli ýagdaýlaryň döremegine taýýar bolmagy çağırdy. 2 martda Türkmenistanyň saglygy goraýş we derman senagaty ministrligi täze epidemiýa barada koronavirus sözüni agdamyzdan beýanat ýaradyp ýurt raýatlaryny howpli mögüsüm sowlýança ýurdun çägünden çykyp daşary ýurtlara belli bir iş saparyna we syýahata gitmekden saklanmagy maslahat berdi. Bu maglumat Türkmen raýatlarynyň Türkmen howa ýollarynyň Istanbul gatnaşyklarynyň mejburi düşürilýändigi barada gowuşýan maglumatlaryň fonuny mälim edildi. Italiýanyň Aşgabatdaky ilçanynyň 25-nji fevralda ýaradan beýanatyna görä Türkmenistan keselin ýaýran ýurtlarynyň raýatlarynyň şol sanly Italiýanyň raýatlarynyň Türkmenistana safar etmegine ruhsat bermeýär. Bu maglumatlar boýunça kommentariýa sorap Azatlyk radiosu 3-nji martda Italiýanyň Aşgabatdaky ilçanynyna jaň etdi. Ilçananyň wekili bu düzgün boýunça goşmaça maglumat berip golaýda Istanbulyň üstü bilen Aşgabatda safar eden Italiýan raýatlarynyň şol bir ugur bilen destine ýyllaryna ugradylan onu xabar verdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýurtdan berýän soňky maglumatlaryna görä 3-nji martda Aşgabadyň orta mekteplerine keseliň öňüni almak çäreleri bilen baglylykda ýüzärlik tutuldy. Ähli döwlet edara kärhanalarynyň girelgelerine, işgärleriň burunlaryna aksalin ýağı çalyndy.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat şäherinde internet ulanyjylar polisiýa tarapyndan soragy çekilýärler. Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysynyň sözlerine görä internet ulanyjylaryň polisiýa çağrylmagy we olaryň internete çatylmagy üçin guralarynyň barlanmagy fevral aýynyň dowamynda bolupdyr. Azatlyk habarçysynyň sözlerine görä polisiýa şäherleri satan ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosynyň saýtlaryna we beýleki garaşsyz internet resurslara girýänligini bilmek Diýerler mundan başga da polisiýa wekilleri internet ulanyjylaryň pornografiýa saýtlaryna girmeginiň we YouTube saýtynda video görmeginiň sebäplerini soraýarlar. Habarçymyz polisiýanyň soraq etmek üçin esasan öý internetinden peýdalanýan ýaşaýjylary çagyrýanlygyny aýdýar. Öý telefonlaryň üstü bilen işleýän internetiň hili Altınatr kompaniýasynyň mobil internetinden sähil gowy, emel edip YouTube we daşary ýurt telekanallaryny görüp bolýar. Emma fevral aýynyň dowamında ulanyjylary polisiýa çagyryp olaryň Wi-Fi gurallaryny barlandyrandan soň köpçülük olary ulanmakdan çekinýär we tezirek ketip aýyrjak bolýar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä öý internetiniň bir aýda 400 manatlyk tölegi köpçülük üçin gymmat bolan soň adatça köp hojalyklar goşulyp bir guraly satyn alýarlar we ondan bilelikde peýdalanýarlar. Bu gymmat elbetde köp gatly öýlerde ýaşaýan raýatlar 5-6 goňşular bolup öz arasynda gylalaşyp bir sany router satyn alyp ortalykda ýaşaýan goňşusynyň belgisine pul geçirýärler we bilelişip bir Wi-Fi'den peýdalanýarlar. Bu internetiň hilini peýdelse-de ykdysady saýdan peýdalanyp bolýar we daşary döwletlere e-modan video jaň edip bolýar diýip habarçymyz gürrüňerdi. Türkmenistanyň interneti dünýä ýüzünde iň gymmat we haýal hasaplanýar. Bittest guramasynyň 2019-njy ýylyň maý ýa-da çaýdan hatawatynda Türkmenistan 179 ýurdun arasynda internetiň tezligi boýunça iň soňky ýerde ýerleşdirilipdir. Üstesine Türkmen häkimetleri Facebook, Twitter, VKontakte we beýleki sosial ulgamlary petikleýärler. Imo ýurtda el ýeterli ýeketek messengerdir. Internet hyzmatlary doly döwletiň gözekçiliginde saklanýar Türkmen Telekom ýeketek internet provideri bolmagynda galýar. Türkmenistan dünýäde iň berk internet senzuraly ýurtlaryň gatarına girýär. Informasiýa tehnologiýalary boýunça hat berji Comparitech kompaniýasy Türkmenistany internete iň berk gözekçilik eden ýurtlaryň sanawynda 3-nji orunda ýerleşdirdi. Azatlyk radiosynyň geçiren jurnalistika derňewleri Türkmen hökümetiniň interneti petiklemek we ulanyjylary ýygyrlamak üçin daşary ýurtlardan gurallary hem gerekli maglumatlary satyn almagy iňňän ulumy çörde pul sarp edýänligini anyklady. Türkmenistanyň Milli Hopsul Çarşılık Ministerliğinin internet saytları petiklemek ve yurdun rayetlerini idarlama için Germaniyanın Rohde-Schwarz kampanyasının öndüryen kurallarını satın alandığı 2019 yılın başında məlum boldu. Türkmenistan'ın yeketek internet provideri Türkmen Telekom, Rohde-Schwarz kampanyasının esası Türkmen müşterilerinin biridir. Türkmen hükümetleri interneti petikleyenliğini resmi derecede boyun almayarlar ama Türkmenistan varada haber veren kararsız internet neşirlerinin ençemeti Şolsanda Azatlık Radyosu'nun web sayetleri Türkmenistan'da açılmayar Türkmenistan'da internet bövetlerinden geçme için ulanılayan VPN iyidirli petikleniyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayev filen haberleri gündelugu. Aydın saz bilen meşgullanayan talipler Milli Hupsuzluk Ministerliğinin işgərleri bilen hizmettaşlığa çekiliyer. Türkmenistan'ın Milli Hupsuzluk Ministerliği Milli Konservatoriyanın hem de Medeniyet İnstitutu'nun taliplerini hizmettaşlığa çekiyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçası hupsuzluk yağdayları sebeple adlandırılmadlık şertlerine 3. Mart'ta yurt içinden haber verdi. Konservatoriyanın hem de Medeniyet İnstitutu'nun aydımsaz bilen meşgullanayan talipleri mahkemenin işgərleri bilen hizmettaşlık etmeye çekiliyer deyip haber çaydı. Bu okucu aylarda bilim alayan aydımcı sadınlar, gıyız oğlanlar, toy mərəkələri, adamların üşüyen çərələrine qatnaşıyarlar ve bu yağday havarçının mağlumatlarına göre mahamanın işgərləri üçün halkın hal ahvalını ve pikir arayışlarını bilməyə fırsat dörədiyər. Bundan azal 23. yanvarda Azatlık Radyosu'nun havarçıları Levap vilayetinde güc edarelerinin önkü neşekeşleri ve temfudatını ediyen ayal gıyları şuğulçuluğu çekkenlikleri varada haber veripti. Milli Hupsuzluk Ministerliği ve polisiye oğları halkın arasında şuğul hükmünü ulanıyar deyip havarçı anonim şertte gurrundaş bulan Levaplı bir polisiye işgarının sözlerine salgılanıp haber veripti. Onun mağlumatlarına göre Hupsuzluk edareleri şuğulları Levap'ta daşarı yurtlarda işleyen rayetlerin Türkmen İnsanlığı doğun karındaşlarının hem de halk içine fikir karayış beyan etmekte aktivlik görkezeyen rayetleri izarlamakta ulanıyar. Onun sözlerine göre regionlu hupsuzluk edareleri önkü neşekeşlerin hem de temfudatını ediyen rayetlerin il içinden getiriyen mağlumatlarını bil bağlayar. Olur olsa adamların ıkbarları var da öz mağlumatlarının esasında netice çıkarılayan ona düşünme yerler deyip haberçi Levaplı polis işgarının berin mağlumatlarına salgılanını. Türkmenistan'a taliplerin kanun koruyucu edarelerin vekilleri tarafından hizmettaşlığa çekilmeyi tazelik değil. Bundan azal Azatlık Radyosu yukarı hucaylarına taliplere şuğulçuluk ettirilenliğini haber veripti. Galiberse'de has olurku mağlumatlarda mahkemenin işgarlarının daşarı yurtlarda bilim alayan studentlerin arasında adamları şuğulçuluğa çekkenliği var da haber veripti. Sinçavrın ortalarını Türkmenistan'ın yürüyte urlukları yurdun ehli yukarı hucaylarından studentleri şuğulçuluğa çekmek işlerini güçlü. Şonlu şuğulçuluğu çekilen studentlerden fiyatı çarelerden neyagili kurstaşlarını haber vermek talep edilipti. Galiverte'de olara telefonla VPN ulanayan studentleri anıklamak mümkün olduğundan oların telefonlarını dörmek tavşırılıpti. Hukuk toparlarının halkara hasabatlarına da aydılşıyalı Türkmenistan'ı hakimiyetler rayetlerin hareket hem de mağlumat giyinişliğini berk çeklendiriyar. Human Rights Watch kuruması sonuç çap eden yıllık hasabatına Türkmenistan'ı hakimiyetlerin rayetlerin mağlumat giyinişliğini berk kısyanlığını hasabat verdi.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var da mağlumat verin. Biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki köp gatly jaýlarda lagym, agyz suwy we ýyldyş turbalarynyň ýarylmagy bilen bagly ýagdaý iýdi giderli ýüze çykýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy bu regiondan habar berýär. Türkmenabadyň 1-nji, 2-nji mikro raýonlarynyň köp gatly jaýlarda turbalar iýdi giderli ýarylýar. Lagym, agyz suwy we ýyldyş turbalarynyň ýarylmagy netijesinde suw iýdi giderli kesilýär, ýyldyş ulamy hatardan çykyp öýler buz ýaly bolýar. Şeýlede ýylat öz zerur bolan hajatlaryny kadaly yerine yetirip bilmeýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan lewaply habarçy 3-nji martda gurrun berdi. Habarçy turbalaryň ýarylmagy bilen bagly wakalaryň soňky hepdelerde hassa köpelendigini aýdýar. Ol turbalary bejermek işleriniň käte ençime sagada ýöne köplenç birnäçe güne çekýändigini hem belleýär. Ýaşajylar suw, hajatxana zerurlyklaryny edip beýdip oňşýarlar. Ýöne bahar pasly gelip ýeten bolsa-da Türkmenabat şäherinde howanyň temperatury Turası gijelerine henid hem minus 2 gradusa çenli yetiyar. Bu olsa bu ziyalı öyü yılatmak meselesini kıyınlaştırıyar deyip Türkmenavatlıların en çemetvilen sökvetteş olan habarçı aytta. Yaşayıcıların sözüne göre yerli hakimiyetler şolsanda öyü dolandırış müdürlükleri turvaların iyi giderli yarılmağının sebeplerini düşündürmeyerler. Adatlık radyosunun bu arada Lebap Velayet hakimlerinden ve öyü dolandırış müdürlüklerinden komentari almak sayınanşıkları hem hedirlikçe netice vermedi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurban Uluberd Muhammedov yurtda yaşayış çaylarının yıladış uluamlarını avatlamak ve oların ulanış yağdayını üpçün etmek varada ir gözüyle alada etmeldiğini her yılın güzünde ençeme gerek tekrarlayar. Muna karamazdan kımmat baha kuruluşlar alınıp barlayan Türkmenistan'da yaşayıcılar çayların infrastrukturasına yüze çıkayan nesazlıkları bilen bağlı dürlü onaysızlıkları iyi giderli baştan geçiriyerler. Bu varada Adatlık Radyosu'nun yerli habarçıları ve garaşsız neşirler ençeme yılveri havar verip geliyerler. Yakinle Türkmenistan'ın kronikası neşeri fevralın 18'inden 19'ına geçilen giyice parahat 7 drop 1 etrapçasındaki 19. cayda yıladış turvalarının yarılandığını haber verdi. Ertesi irden işyerler gelip turvaları becerdiler. Bu dövürde yıladış ulumları işlemedi deyilip neşerin haberinde aydıldı. Bu vakanı Azatlık Radyosu'nun aşabata kabarçılarının biri hem tasdikleyer yönü ol bu yerde yağdayın has çınlı kaydığına ünsü çeker ve turvaların iyi giderli hatardan çıkmağının cayların kuruluşundaki nesarlıkları bilen bağlanışıklıdığını aydiyar. Toprağın çökmeği ya da kuruluşundaki kemçilikler turvaların kısılmağına ve deşilip yarılmağına getiriyar. Bu sebeple turvaları iyi giderli yarılıyar, liftler hatırdan çıkıyar. Son kuvakadan son şehir prokuraturası parahat 7 etrapçasındaki caylar hususanda çağalar bağının ve sağlık öyünün binaları bilen bağlı derin öyleri başladıp cinayet işini kozadı deyip aşabatlı haberçi ağdalayan binaları bağırlamak işlerine katnaşayan resmi işyerin gizlinlik şertinde beren maglumatına salgılanıp 3. martta gurrun berdi. Ol bu binaların fundamentinde cayrıkların emele gelip başlandığını hem aydıp, hedirkvat cayların avat mı ya deldiğini kesitlemek boyunca derin öğlerin devam ediyendiğini belledi. Adatlık radyosu bu arada Aşşavat şehir hakimliğinden ve prokuraturasından hedirlikçe komentari alıp bilmedi.
Gepleyer Adatlık radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyor. Aşgabatda yaşayış çaylarının gerdemeyinlerinde yerleşen dükkanlar ve kerhanalar yapılıyor. Adatlık Radyosu'nun Aşgabatdaki haberçisinin sözlerine göre 2. Mart'ta paytaxtın parahat 2 drop 3 etrapçasında adından 2 tane adık dükkanı ve 1 tane dillikhane yapılıptır. Gerdemeyinlerde yerleşen 2 tane tiyada hususu dükkanlarda möhür gördüm. Onlar parahat 2 drop 3'te 1 cayda yerleşer deyip haberçimiz haber verdi ve yapılan dillikhananın hem kolaydaki cayların bir yerinde yerleşenligini belledi. Häzirki wagtda dükandaryň gapylary möhürlenen möhürün kim tarapyndan goýgaçan batylanlygyny anyklap bolmady. Ýapylan dükandaryň gapylarynda yerleşdirilen bildirişlerden çen tutulsa, bu çağırış hatlary üçin ulanylan blanklar 2017-nji ýylda çap edilen bolmaly. Olaryň mazmununa görä kimdir biri Oğuzhan köçesi 199-njy jaýyna Köpetdag etrawynyň häkimligine barmagy çağırlýar. Bu bildirişlerde görkezilen telefon nomerlerine zaň edip çykyp bolmady. Adatlyk radiosy Köpetdag etrawynyň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerinden hem resmi maglumat alyp bilmedi. Aşgabatdaky habarçymyz ýapylan dükanlaryň birinde göwgü önüm, bakaleýa önümleri we harasatçylyk serişdeleri ýaly haritlaryň satylandygyny we onuň alyjylaryň talabyny ödeýän dükan bolundygyny aýdýar. Türkmenistanda kiçi dükanlaryň hyzmat ugruna degişli kärhanalaryň we kafe, naharhanalaryň ýapylmagy bilen bagly ýagdaý ýigdirli ýüze çykýar. Geçen ýylyň awgust aýynda onlarça kafe we restoran birden ýapylypdy. Sentýabr aýynda garaşsyzlyk bayramynyň öňü seýrasynda paýtagtyň merkezi etraplarynda öňünden duýdurulmazdan onlarça hususy dükan we kärhana ýapylyp, olaryň gapylaryna möhür basylypdy. Dekabr aýynda daşawdyň häkimetleri yerli kafelaryň, restoranlaryň we barlaryň eýlerine öz kärhanalaryny bayramçylyk günlerinde ýapmagy buyurdylar. Aşgabatda ýaşaýan çağdaryň ýerdemeýinlerinde şol sanda paragat etrapçylarynda yerleşýän hususy dükandyr, hyzmat ugrundan işleýän kärhanalar 2019-njy ýylyň may aýynda da köpçülükden ýapylyp deşonda häkimligiň işgärleri bir gejäniň dowamında şäheriň merkezi etraplarynda yerleşýän dükandaryň onlarçasynyň gapylaryny möhürläpdi. Adatlyk radiosynyň habarçylaryna mälim bolşuna görä şonda telekeçilerden öz kärhanalaryny şäheriň çetine geçirmek talap edilipdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerden Oly Murady. Türkmenistan demirgazyk Uganistan bilen birleşen serhedini ýapdy. Akgina Imamnazar serhet keselgesi ýollagçylar üçin ýapyldy. Ýöne demir ýol gatnawy Akgina wenderine çeli dowam edýär. Ýangyç we bölek haritler demir ýol arkaly Awganystana getirilýär diýip yerli resmiler maglum edýär. Türkmenistan koronawirusynyň ýaramagynyň hawatyrlanyp Gunmatar Uganistandaky serhedini ýapypdy. Özbekistan hem Uganistan bilen serhet geçirgesini yaptı. Hayratan benderinde Amideryanın üstünden kurulan köprü var. Şol köprü ehli katnavlar için yapıldı. Tacikistan hem Uganistan bilen serhet geçirgesini bundan 4 gün ön yapıptı. Koronavirusunun Uganistan'a İran'ın girendiği aydılıyor. İran günde yüzlerce Uganistanlı bozkulları yurttan çıkarıyor. Şolar koronavirusunu Uganistan'a getiriyorlar deyip Uganistan'ın Sağlık Oruç Ministerliği haber veriyor. Awganistanyň saglygy goraýş ministri Firuzeddin Firuzyň aýtmagyna görä Iran günde 3000 töweregi Awganistanlyny zordan deport edýär. Toparlaýyn kulup çykarlanlary bir wagtyň özünde saglyk barlygyny geçirmek boýunça bizde mümkinçilik ýok. Şu sebäpden biz awgan bosgullaryny köpçülükleýin çykarmazlygy Iranyň hökümetiniň haýyş edýär diýip minister belledi. Iranda da koronawirusy giňlen ýaýrapdyr. Hususan mukaddes planlanan Iranın Qum şəhərində koronavirusunun kəsəllərlərin sayı çox olubdur. Rəsmi məlumata görə İranda koronavirusuna ölənlərin sayı 1000-dən keçibdir. 60 tuwregi näsa koronavirusunun İranda häläk bolupdyr. Hirat vilayatynyň häkiminiň metbuat wekili Ceylani Perhadyň aýdyşyça, günde ýüzlerçe Uganistanly İranyň Hirata gelýärler. Olaryň hemmesi saglyk barlygyndan geçirilýär. Koronavirusyny götürýärlikde şübhe bildirilýän adamlar karantina alınýar. Häzirçeli Hirat vilayatynda koronavirusy kontrolda diýip Ferhat aýtdy. Koronavirusynyň ýaýramagyndan gorkup Pakistan hem Awganistan aralykdaky Çemen atly sehet geçilgesini bekledi. Awganistanda ýüzlerçe hassanyň koronavirusyna uçrandygyna şek bildirilip keselhanalara yerleşdirildi. Daşar yurtlerden vatana dolanyanlar karantina edilýär. Emma Uganistanda koronavirusunun aradan çıkan näsa henede çeli hasaba alınmadı. Hususanım demirgazyk Uganistanda koronavirusuna yolgun hiç bir keselin görülmändigini Sağlyk goraş buğdagynyň yol başçylary aýdýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşimimizi geçirip utaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.